Kapitulli 3. Kjo tani, të dashurit e mi, është e dyta letër që ju shkruaj, dhe në të dyja duat ju zgjoj mendjen tuaj për t'ju kujtuar, që të mos harroni fjalët që kanë thënë më parë profetët e shenjtë dhe urdhërimin e Zotit e të shpëtimtarit, që kanë lënë apostujt tuaj. Para se gjithashtu ta dini se në ditët e fundit do të vinë përqeshësit që do t'ju tallin, duke shkuar pas epsheve të tyre. Do të thonë, ku është premtimi i ardhjes së tij? Sepse që kur etrit tanë mbyllën sytë, gjithçka vazhdon si që ka qenë që prej fillimit të krijimit. Por këta harrojnë me vetëdije, se në përmjet fjallës së Perëndis, ekzistonin prej kohësh qiejt, dhe toka u formua prej ujit dhe në përmjet ujit, në përmjet të cilit bota e atëhershme u shkatrua, duke u përmbytur me uj. Qiejt dhe toka që janë sot janë ruajtur në përmjet fjallës së ti, për zjarë, për ditën e gjykimit dhe të shkatrimit të njerëzve të papërshpirtshëm. Por mos e lini t'ju shpëtoj ky fakt, të dashurit e mi, se për Zotin një ditë është si 1000 vjet dhe 1000 vjet janë si 1 ditë. Zoti nuk vonon në premtimin e vet, siç e kuptojnë disa vonesën, por është i durueshëm me ju. Dëshira e tij është që asnjë të mos humbas, por të gjithë të vinë te pendimi. Por dita e Zotit do të vijë si një kusar. Në atë ditë qiejt do të zhduken me uturim, elementet do shkatrohen nga zjarri dhe toka dhe çdo gjë në të do të dalin zbuluar. Me që të gjitha këto do të shpërbehen në këtë mënyrë, çdo njerëz që duhet jeni, ju duhet të bëni jetë të shenjtë dhe të përshpirëshme, duke pritur dhe duke u dëshiruar për ardhjen e ditës së Perëndis, për shkak të së cilës qiejt do të shkrihen nga zjarri dhe elementet do të digjen dhe do të bëhen shkrumbehi. Por ne, sipas premtimit të tij, presim qiej të rinj dhe tokë të re, në të cilat banon drejtësia. Prandaj, të dashurit e mi, duke qenë në pritje të këtyre gjërave, bëni çdo përpjekje që ai t'u jetë të panjollosur e të paqortueshëm në paqe me të. Durimin e madh të Zotit ton ta quani shpëtim, ashtu si ju shkroi vëllai i dashur Pal, sipas mençurisë që ju dha, si edhe në të gjitha letrat e tij kur foli për këto gjëra. Në letrat e tij ka disa gjëra që janë të vështira për të kuptuar, të cilat i shtrembrojnë ata që janë të pamësuar dhe të paqëndrueshëm, siç bëjnë edhe me pjesën tjetër të shkrimit për shkatërimin e vetes së tyre. Prandaj, ju të dashur, me që tashmë e dini këtë, hapni sytë se mos ju çojnë të paudhët në rrugë të gabuar dhe shkisni nga qëndrimi juaj i patundur. Por, rrituni në hirin dhe njohjen e Zotit ton dhe shpëtimtarit Jezus Krisht. A ti i qoftë lavdia, si tani edhe në ditën e përjetësis. Amen.